ahaan iyo hal cod oo midaysan oo booliiskii iyo dadka siyaasada.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako hapa studio ni mimi Abdu Shakur Abud. Kanisa la Katoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo imeandaa maandamano katika pembe zote za nchi kulalamika dhidi ya ghasia zinazoendelea mashariki ya nchi, hasa katika maeneo ambayo wapiganaji wa kundi la M23 wanashikilia. Wakibeba tasbihi, mabango na misalaba, waandamanaji wa rika zote walishuka njiani katika miji mbalimbali, hasa maandamano yaliyofanyika katika maeneo 15 ya mji mkuu wa Kinshasa pamoja na miji mingine ya Kongo, wakiimba nyimbo za kidini wakisema hawataki kukaliwa na nchi nyingine, hawataki unafiki wa jumuiya ya kimataifa na kulaani yoyote anayeshambulia nchi yao. Maandamano ya mjini Goma yaliahirishwa kwa hofu ya kuingiliwa kati na waasi. Hali ya utulivu imeripotiwa hata hivyo hii leo, ingawa kuna baadhi ya vyanzo vinaripoti kwamba wapiganaji wa M23 wamekuwa wakijiimarisha, wakionekana wanaelekea katika kijiji cha Kisheshi. Kamanda mkuu wa jeshi la ukombozi la Tigray TPLF nchini Ethiopia, Jenerali Tadesse Werede, amesema kwamba 65% wapiganaji wake wameondoka kutoka mstari wa mbele wa mapigano mwezi mmoja baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika jimbo hilo la kaskazini mwa Ethiopia. Akizungumza na waandishi wa habari Jumamosi, Tadesse amesema wameanza kuondoka na kuwaweka wapiganaji wao katika maeneo mengine kama ilivyotakiwa na makubaliano ya kusitisha mapigano. Serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa TPLF walitia saini makubaliano ya amani nchini Afrika Kusini Novemba 2 na kukubali kuruhusu kupelekwa msaada wa dharura bila kipingamizi chochote hadi Tigray. Tadesse anasema kungali na wanajeshi katika maeneo ambao hawataki amani na kwamba hawataondosha wapiganaji wake wote hadi kitisho hicho kimeondolewa. Hakuna wafuatiliaji wa kimataifa au wasimamizi walioko katika jimbo hilo kuweza kuthibitisha kuanza kuondolewa kwa wapiganaji hao wa TPLF na silaha zao nzito nzito. Waliberia wanakosoa na kueleza wasiwasi wao kutokana na rais wao George Weah kutokuwa nchini tangu mwisho wa mwezi Oktoba, hata kusababisha mwanasiasa mmoja mashuhuri wa upinzani kuuliza ikiwa nchi inaendeshwa yenyewe. Weah alisafiri kwenda nchi za nje mwishoni mwa Oktoba kwa mikutano kadhaa katika mataifa mbalimbali na hadi baadaye Qatar, ambako amekuwa akitizama kijana wake akicheza timu ya Marekani kwenye kombe la dunia. Tangu wakati huo kiongozi huyo ambaye mwenyewe alikuwa mchezaji mashuhuri wa kandanda hajaonekana nyumbani, ambako wananchi wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na kupanda kwa bei za vyakula na upungufu wa bidhaa. Mwezi uliopita Rais Weah aliongeza muda wake wa kubaki nje ya nchi kwa siku 25, ikiwa muda mrefu tangu kuwa rais, na anatazamiwa kurudi Liberia Disemba 18. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Mwanasiasa mashuhuri wa Sudan Wagdi Salih ameachiliwa huru hii leo, siku moja kabla ya muungano wa asasi za kiraia FFC ambayo yeye ni mwanachama kutarajiwa kutia saini makubaliano ya awali na wakuu wa kijeshi ili kumaliza mvutano wa kisiasa huko Sudan ulioanzishwa na mapinduzi ya Oktoba 2021. Salih, mwanasiasa wa mrengo wa kushoto, alikuwa mstari wa mbele katika kamati ya kupambana na rushwa iliyoundwa baada ya kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka 2019. Salih aliachiliwa huru leo mjini Khartoum pamoja na afisa mmoja wa polisi aliyekuwa katika kamati hiyo. Mazungumzo ya kutanzua mzozo wa kisiasa wa hivi sasa wa Sudan umekuwa ukisimamiwa na Umoja Mataifa, Marekani, Saudi Arabia, Umoja Mataifa, Umoja wa Falme za Kiarabu na mashirika mengine. Waandamanaji nchini Iran wametoa wito hii leo Jumapili kuwepo mgomo wa kitaifa wa siku tatu wiki hii, wakitaka kushinikiza serikali zaidi baada ya wakati mwanasheria mkuu kusema kwamba kikosi cha maadili kilichomshikilia Mahsa Amin, msichana ambaye alifariki akiwa kizuizini na kusababisha maandamano ya miezi kadhaa, kimevunjwa. Hakuna uthibitisho uliotolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ilimfungulia mashtaka polisi wa kikosi hicho, na vyombo vya habari vya Iran vinaripoti kwamba mwanasheria mkuu Mohammed Jafar Montazari hana mamlaka ya kusimamia kikosi hicho. Maafisa wa vyo vya juu wamekuwa mara kwa mara wakidai kwamba hawatobadili sera za Jamhuri ya Kiislamu kuhusiana na kuvaa hijab licha maandamano ya karibu miezi minne sasa. Hata hivyo, hapo jana bunge lilisema huenda likatafakari juu ya sera hiyo. Majengo mengi katika mji mkuu wa Qatar, Doha, yaliwasha taa usiku wa jana kuonesha picha za bingwa wa kandanda wa Brazil Pele ikimtakia afueni ya haraka. Bingwa huyo wa dunia anapokea hivi sasa matibabu ya kupunguza maumivu baada ya matibabu ya chemotherapy kwa ajili ya saratani ya tumbo kusitishwa. Pele kupitia ujumbe wake wa Instagram siku ya Alhamisi aliandika kwamba amelazwa katika hospitali ya Albert Einstein mjini Sao Paulo kwa ajili ya kupimwa na kupatiwa huduma ya kila mwezi, na kuwashukuru mashabiki kwa ujumbe wao kutoka pembe zote za dunia. Lakini hali yake ilitangazwa kuwa imeanza kuwa mbaya. Hata hivyo, madaktari wamesema Pele hii leo Jumapili anaendelea vyema na hali haijabadilika kwa saa 24 zilizopita. Naibu kocha wa timu ya Brazil Cesar Sampaio amewataka hii leo mashabiki wote wa kandanda duniani kumwombea dua Pele. Na Olivier Giroud, mchezaji wa Ufaransa, ameipatia timu yake goli la kwanza kabla ya halftime katika mchuano unaoendelea na Poland hivi sasa huko Qatar, ambako mwenzangu Sande Shomari anasubiri mchuano kati ya Senegal na Uingereza katika raundi ya pili. Na nahodha wa Simba wa Teranga anasema wana matumaini kusonga mbele, na nahodha wa Uingereza akisema wako tayari kwa pambano hilo.
Na katika michuano ya kombe la dunia 2022 hapa Doha, Qatar, michuano hii inaendelea ambapo Poland wanapepetana na Ufaransa wakati huu, na vile vile hapo baadaye usiku huu timu ya taifa ya Senegal, Simba wa Teranga, wawakilishi wa Afrika, wataingia uwanjani kupambana na Uingereza. Pambano hili, msikilizaji, inatarajiwa kuwa zito na la kuvutia, ambapo wengi wanategemea kuona mchezo wa hali ya juu, ikizingatiwa kwamba hivi sasa Senegal ndio mabingwa wa Afrika ambao wameonyesha uwezo mkubwa wa kusakata kabumbu. Vivile upande wa Uingereza, timu hii imesheheni wachezaji wengi mashuhuri. Upande wa timu wa Simba wa Teranga, Senegal wanamtarajia zaidi mshambuliaji Ismail Sarr kuchukua nafasi kama ambavyo amefanya ya Sadio Mane, vilevile bila kusahau Boulaye Dia na Iliman Ndiaye, ambao wote hawa watakuwa kusaidiana kusakisha kwamba wanakwenda kwenye mashambulizi. Mchezaji wa zamani wa Liverpool na nyota wa timu ya taifa ya Senegal alicheza mwaka 2002 El Hadji Diouf, akizungumza na waandishi wa habari, amesema kwamba timu hiyo hivi sasa imeonyesha uwezo mkubwa. Wanao nyota kama vile Eduardo Mendy, Kalidou Koulibaly ambaye ni captain wa timu hiyo. Anasema wachezaji wengi wazuri ambao wanacheza ligi kubwa ulimwenguni, hasa pale kwenye ligi ya Uingereza. Kwa hiyo anachozungumzia ni kwamba hawa wachezaji wanafahamiana na hawatakuwa na wasiwasi wowote. Naye captain wa timu ya Senegal Kalidou Koulibaly alipozungumza na waandishi amesema, sisi ni Senegal. Sisi ni Simba wa Teranga, hatuogopi timu ya aina yoyote. Kwa hiyo Senegal wanakuja hapa wakiwa wana uhakika na kusema kwamba wanaweza kupambana kweli kweli na kuonyesha sakata ya uhakika. baada ya pambano hili ya kwa hakika wa Afrika wengi walioko hapa hasa washabiki wa Senegal na Afrika kwa ujumla wanaona kana kwamba timu ya Senegal ndio pekee ambayo inaweza kawasaidia kufika mbali na kuwakilisha vyema bara la Afrika, ingawa pia wanaamini Morocco ina uwezo mkubwa. Wachezaji wengine kama vile Idris Gana Gueye kwa bahati mbaya atakosa mpambano wa leo. Upande wa timu ya Uingereza, captain wa timu hiyo ambaye amekuwa akisemwa sana siku za karibuni Maguire amezungumza na waandishi wa habari akisema kwamba anashukuru sana kwamba hivi sasa Waingereza wanamwamini, Waingereza wanamsifia jinsi alivyocheza mechi zake zote za kundi mpaka kufikia wakati huu, na anasema kwamba amesikia Waingereza wanaona timu hii ya Senegal rahisi, lakini anawaonya kwamba Senegal si kikosi rahisi, ni timu yenye uwezo mkubwa na kwamba itabidi wapambane kweli kweli. Na michezo hii itaendelea hapo kesho ambapo wawakilishi wa Asia Japan wanaitwa Blue Samurai hawa watapambana na Croatia, na vile vile timu ya taifa ya Brazil ambayo wengi wanaizungumza sana hapa wataingia uwanjani kupepetana na Korea Kusini. Kutoka Doha Qatar, jina langu ni Sunday Shomari.
Asante sana Shomari kutoka huko Qatar. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Right, msikilizaji, nimekamata position hapa studio ikiwa tayari kabisa kukuletea mpango wa salamu na muziki tuandamane pamoja ikiwa ni Jumapili nyingine. Mimi naitwa BMJ Mridhi, twende kazi. Mwenye bahati kutufungulia mpango huu anajulikana kama Filippo Memba, anasema yuko kule Dar es Salaam, Tanzania. Anasema kwanza kabisa salamu zangu ziende kwa Isa mzee wa urembo, Abasi Sancho, Jangala Bugumba, Vedasto Joana wa Kigoma na babu Alhaji Makumba, pamoja pia na Solomon Njiku wa Nzega, Matikiti Mohamed na David Kiweli, na vile vile bila kusahau kwamba mimi nimewasalimia, jina langu ni Filippo Memba kutoka Dar es Salaam. Ameandika hivyo huyu msikilizaji. Richard Mena akiwa kule Arusha anasema Unga Limited kwa wajanja, anasema hivyo. Anasema hizo ngoma ziwaburudishe watangazaji wote, wasikilizaji wote, wadau wote, na watakia siku njema timu nzima. Hakutuma salamu kwa watu binafsi, lakini ametutumia salamu sote kwa ujumla, na amesema muziki ambao tutacheza uwaburudishe wote ambao watakuwa wakishiriki katika kipindi hiki cha leo. Franco Robati Ibinga anasema yuko kule Kagasha, Muleba, Tanzania. Anasema zangu salamu ziende kwa Pascal Lucas Chambi, Philip Constantino, Philbert Jonathan Shenzambi na Bama, pamoja na Projesti Elias Ibinga. Anasema wote nimewasalimia popote pale mlipo, na vile vile wanayanga wote pokeeni zangu salamu. Sio zangu hizo, ni zake Franco Robert Ibinga. Kasimu Bakari anasema yuko Manyara, Tanzania, salamu zangu ziende kwa Musa Mtinangi, Mkalule wa Mkalule, Munyiramba Halisi, Jangala Bugumba, Joseph Uturi, Haruna J. Nyomvi na Nyonyi na Abduk Bakari Sedeu, pamoja pia bila kumsahau Kaisi Musa Kaisi na Usta Saba Saba. Hizo zimetoka kwa Kasimu Bakari, msikilizaji. Tukiendelea mbele, msikilizaji, na kipindi hiki, namuona huyu Jafedhe Maembe wa Ugala Katavi, anatuma salamu moja kwa moja kwake Ali Mrangi Gigiri Mresa, Philbert Jonathan Shenshambi, Profesa Momogoro, Vincent JJ Kaji, Masanja Ngosha Mtanzania, Machenji Lupemba, pamoja na Kasore Ruindikira. Anasema ujumbe, ukisikia salamu jibu kwa salamu. Simone Mashimba Malimi anasema yuko kule Mkwajuni, Songwe, Tanzania, salamu kwa watangazaji wote na wanasalamu wote wapigie muziki wa enjoy na ndugu wote. Haya basi, bila shaka tumepokea hizo salamu na muziki nao unakuja pasina shaka yoyote. Kabla tujasikia muziki kama anavyoomba Simon Mashimba Malimi, nisome zake Rose Malima, anasema yuko kule Kibaha Tanzania. Anasema zake salamu ziende kwa Jafari Kopo, Leticia Shilo Gile, Kaisi Musa Kaisi, Miraji Kibinda, Elisha Mazoya Kitu Munishi, Padri Mushi, Fikiri Dario Gakala, Salimu Nasor Sayungu, Mashaka Sahani, King Majuto, na wamesalimiwa wote hao na Rose Malima.
Idonka, last, na everybody go to breakfast.
Kabla basi hatujapata ngoma hii, manake namuona huyu Bana Boy naye anipi nafasi, anataka kuingia studio hapa kuangusha vitu. Nisome zake hizi za zake Ngusa Heki, anasema Wakavungwa kule Tabora. Salamu zangu ziende kwa Yusuf Amisi, Mashaka Esther Kasore, Luhindukira Mpelwa Sekeleyanda. Ujumbe, mimi mdau mpya, nipeni msaada. Sijui anaomba msaada gani, lakini mumemsikia huyo Ngusa Heke. Basi kama nilivyokuahidi, Bana Boy anakuambia last, twende kazi. Anaondoka hapo chini kwa chini, Bana Boy, mwanamuziki huyu kutoka kule Nigeria, mmoja wa wanamuziki maarufu kweli kweli, anaangusha vitu vizito sana. Hasa hapa kwenye kipindi cha salamu na muziki, unasafiri na salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumapili wakati kama wa leo. Masanja Kuyanja, msanii wa nyimbo za asiliti, anasema Jumapili ya leo napenda kutuma salamu kwa Mashaka Esther Sahani, Vincent JJ Kaji, Makasi Embas Kashinje, mjomba Mpelwa Sekela. Ujumbe, napenda kutuma salamu kwa njia ya simu, lakini bahati mbaya ama bahati nzuri, kwa sababu tuwape nafasi wengine, hatutaweza kukupigia hivi leo, lakini wakati mwingine tutafanya hivyo. Masanja, salamu zangu zimfikie Faith Msenya akiwa Nairobi, huyo si mwingine bali ni Mtuku Kizuku wa Nzeeni. Ametuma salamu kwa mtu mmoja tu. Faith Masenya, umesalimika hapo ulipo. Ukiwa mjini Nairobi, jiji kuu la Kenya. Machenji Lupemba anasema yuko kule Inyonga Mlele, Katavi, Tanzania. Anasema Jumapili ya leo ningependa kutuma salamu kwa Mawazo Malemi, Mayala Mashili, Vicky James, Bundala Tabu Budore, Ngusa Mreba, Mwikanwa Mahudi, Jafeth Maembe, Abubakari Ngeresi na Philbert Jonathan Shenshambi. Mwingine anayetaka kutuma salamu hii leo si mwingine mbali ni mzee wa kazi, huyu shabiki wa miaka na miaka na miaka, miaka mingi kweli kweli hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, anajulikana kama Sayenda Mabula Magesha. Anasema yuko kule Malawi. Huyu bwana huwa kwa safari kila wakati, lakini haina neno. Salamu zake anasema ziwafikie wafuatao: mke wangu Grace Simon Seni, Nazareth Mwakipembe, Leticia Shilo Gile, Eunice Buyugu, Lucenda Mila, Timothy Jamaica, Kasore Ruhindukira na Dusi Masunga. Wote wamesalimiwa hii leo na Sayenda Mabula Magesha. Namuona huyu Yohana Nakatende Valerie, anasema yuko kule DRC Congo, Uvira huko. Anasema zangu salamu ziwafikie hawa wafuatao: Ndigoza Nakatende, Samuel Nakatende, Imotor au Congo, Mutula Damas, Huruma Jonas Nakatende na familia Ndigoza Nakatende. Nafikiri amesalimia familia nzima huko, mzima huo wa Nakatende. Anajulikana kama Yohana Nakatende Valerie, akiwa kule Uvira DRC. Hamisi Nyumba unasema dereva makini nyumba, Hamisi Nyumba wa Bwana la umeme hai. Hata sijui anamaanisha nini, lakini bila shaka mimi nasoma kama alivyoandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook hapa VOA, lakini yeye anaelewa anasema nini, na wale wanaosalimiwa pia nafikiri wanaelewa anasema nini. Anasema zangu salamu ziende kwa mama Maige Rukia Kufi, Freddy Moshi, Mayala Mashili, Mazeka, Musa Mjengi, Kaisi Musa Kais na Rajabu Magomba. Umesalimiwa nyote na Hamisi Nyumba, ambaye amesema kwamba yuko kwa bawa la umeme kule Rufiji. Moses Edward Mdela unasema uko kule Balange, Dalalu, Manyara, Tanzania. Unasema salamu zako ziende kwa Bakari Hamisi Mnalaga, Matikiti, Muhammad Marco Sule, Mpenda Amani, Babu Alhaji Makumba, Dixon Waitu Waitu, Goligota Magabe Mkono, Maria Bura, Josefu Asenga, Filipo Memba, Jonas Saidi, Mwaya Onesimo, na unasema kwamba pokeeni salamu zangu hizi Jumapili hii, nawapenda sana. Haya basi, na kwenda chini kwa chini, msikilizaji, unajua tunapenda muziki sana hapa, na kipindi chenyewe kinajulikana kama salamu na muziki. Namuona Elani anasema huku lakini kabla sijamleta kabisa usikilize ngoma yake, hebu nitume hizi ama nilisome salamu zake huyu Jafedhi Maembe wa Ugara Katavi. Salamu zangu nazituma kwa Ali Mrangi, Gigiri Mresa, Fubert Jonathan Nshambi, Profesa Momogoro, Vincent JJ Kanji, na vile vile Masanja Ngosha Mtanzania, pamoja na Machenji Lubemba. Basi kazi kwako Elani, nasema kuu, twende kazi.
Kuna watu hatari kwenye mapenzi zenye siri kali, letu nalo linajua kali, penzi letu siri kali. Wajua na kupenda malaika,
msikilizaji. Ni kipindi cha salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi, na shukuru sana kwamba tunaendelea kuenda pamoja. Naona muda sasa umeanza kukimbia kweli kweli, lakini haunizui nisome mbili tatu salamu za wasikilizaji ambao ni mashabiki sugu wa kipindi hiki. Masanja Jus anasema ako kule Igate TZ katika maeneo ya Geita. Anasema zangu salamu ziwafikie Fikiri Masigo, Redemptus Nicholas, Emmanuel Mganga, watoto wangu wapendwa Elias Masanja, Marieta Masanja, Dus Masanja, mke wangu mpendwa Agnes Mashiku, mama yangu mzazi Marieta Gugu, Yusufu Simoni akiwa Nyamboge, na vile vile Ngalama Maluta na Mariam Lute Magula. Amesalimia wengi, na pia akasema kwako mtangazaji wa zamu hapo studio, ujumbe Mungu awabariki sana. Shukrani sana Masanja Jusu kwa salamu hizo. King Majuto wa Geita anasema kwamba salamu zake zimwendee Boligota Magabe Mkono, Mariam Lute Magula, Solomon Njiku, Victor B Msalabuye na Amosi Magige. Na vile vile yuko hapa Yusufu Hamisi Sahani, anasema ni mkazi wa kijiji cha Kabondo, Kahama, Tanzania. Anasema ujambo mtangazaji, salamu zangu ziende kwa mke wangu nyumbani, Mama Happiness. Na mimi nasalimika mimi mtangazaji, lakini hizi za Mama Happiness ana atazipata ye mwenyewe, na labda atajibu katika kipindi kifuatacho cha salamu na muziki. Baba mkwe Makenzi Misobi na mama mkwe mwana Omari Misinu Misobi, Lubazu Misobi, Ndaki Misobi, James Edi Jidaleka na Salu Ngondogwe. Nyote mmesalimiwa na Yusufa Misi Sahani akiwa kule kijiji cha Kabondo, Kahama, Tanzania. Msikilizaji, nisome moja mbili hapa kutoka kwa Laban Ondieki. Anasema hatumi salamu huyu, anasema yuko Eldoret, Kenya, lakini anamalizia kwa kusema tupo site. Haya, sawa, endeleeni kuwa site hapo Eldoret, Kenya. Shukran sana kwa kutujulia hali hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nimalizie na Angusa Mleba kutoka Igunga, Tabora, Tanzania. Anasema zangu salamu ziende kwa Leticia Shilogile, na vile vile Abdu Bakari Ingeresi, Kasore Ruhindukira, Fitina Po Wakatoro Geita. Fitina, msikilizaji, hilo ni jina la mtu anajulikana kama Fitina, na wala sidhani ana fitina yoyote, tuseme ni jina tu. Mbuga Peter Bucheyeki, Mkalule wa Mkalule, Munyiramba Halisi na Mwikanwa Mahudi. Majina mazito kweli kweli, magumu pia kuyatamka, lakini ndivyo hivyo ambavyo yameandikwa hapa, na bila shaka anajua wale ambao ndio wenye majina hayo wanaendelea kupokea hizi salamu. Nimalizie na hawa wengine wawili watatu wametumiwa salamu na Ngusa Mleba, ni Mwikanwa Mahudi, Ndoto Kushanga na Bundala Tabu Budole. Mwisho kabisa, kabla hatujatamatisha salamu hizi, basi ni malizie na nchini Kenya, ambako Bernard Ombega anasema yuko kule na Ivasha. Anasema salamu zangu ziwaendee mke wangu Rael Nyabonyi, Ocheng George, Rosi Liyala, Obedi Omwagwa, John Mwandawiro Mwazuna, Nebat Ayenda Mgorgor na Violet Karani, pamoja na Mateni Job na Ezekiel Elkana. Msikilizaji anasema pia kabla hatujaondoka kwamba anamalizia hapo bila kusahau watangazaji wote wa VOA Swahili. Na mimi bila shaka kwa niaba yangu na wenzangu wote, shukran sana Bernard Ombega, unatukamilishia kipindi cha salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Umekuwa nami BMJ Mridhi, tunakutakia weekend njema, siku ambayo ama saa ambazo zimesalia weekend imalizike, tunakutakia kila laheri. Basi nakuacha na kibao chake huyu Maria featuring Avril, wanakuambia chokoza. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa, nikikuacha na ujumbe kwamba endelea kutenda mema popote pale utakapokuwa.
Asante sana BMJ Muridhi, lakini muda wetu umemalizika, na mimi nasema hapa Ufaransa imepata ushindi na songa mbele, imeilaza Poland 3-1. Kwa hivyo tunasubiri mchuano kati ya Senegal na Uingereza. Na huko Kinshasa na miji mingine ya DRC kumekuwepo na maandamano kupinga kundi la M23. Na hapa tunamaliza matangazo yetu ya hii leo. Kabla hapo, ninasema kamanda mkuu wa jeshi la ukombozi wa Tigray TPLF nchini Ethiopia anasema kwamba 65% ya wapiganaji wake wameondoka kutoka mstari wa mbele wa mapigano mwezi mmoja baada ya makubaliano ya Afrika Kusini. Na wa Liberia wanakosoa na kueleza wasiwasi kutokana na rais wao George Weah kutokuwa nchini tangu mwisho wa mwezi wa Oktoba. Na hapa tunasema kwamba watu wanamuombea dua Pele, bingwa kandanda duniani. Kocha, naibu kocha ametaka wana kandanda wote kumuombea dua akiwa anaendelea kupata matibabu. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Abdishakur Abud.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, Mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.